slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Cazin.
Radio Taš.
Mi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milićev.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanj.
Radio
Radio
Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goraze.
Radio Zavidovići.
Radio 7.
Radio 7.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Evo, zakoračili smo u mart, u prvi martovski vikend, i pred nama je nedjeljno jutro koje je počelo mirisati i na klimatsko i na kalendarsko proljeće. Naši stalni slušalci znaju kako ćemo se, kao i svaki put u ovom terminu, baviti pričama iz nauke, kulture, medija i sporta. Naravno, opet ćemo u goste drugim birovima Radija Slobodna Evropa i opet ćemo se prepustiti sadržajima muzičke riznice ovog jutarnjeg producenta Zorana Mijatovića.
I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock till four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams too dry. Now man is born to go a-loving, a woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. Morning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground, it's driving me crazy this waiting for my baby to maybe come around.
Ko redovno sluša ovaj program, dobro mu je znano kako uvijek startamo sa svijetom medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje svjedoče ovim dostignućima i ovaj put prebirao Rinko Golubović.
NASA je saopštila da će se asteroid Razor ne moći približiti Zemlji 2013. godine. Asteroid iste klase kao onaj koji je navodno eksplodirao iznad rijeke Tunska 1908. godine, proći će pored Zemlje naredne godine leteći mnogo bliže od nekih satelita. Asteroid 2012 DA14 promašit će planetu za 26.900 km 15. februara sljedeće godine, što je bliže od satelita u geostacionarnoj orbiti od 35.700 km, navodi NASA. Asteroid koji je prvo otkrila španska astronomska observatorija Sagra ima prečnik između 40 i 95 metara i pripada grupi Apollo asteroida bliskih Zemlji, od kojih su mnogi opasni zbog mogućih sudara. Astronomske grupe širom svijeta nastavljaju da prate asteroid, pokušavajući da utvrde njegovu veličinu i putanju. Procijenjena veličina asteroida je u istoj kategoriji kao nebesko tijelo koje je eksplodiralo u Sibiru 1908. godine. Eksplozija je bila najmanje 1000 puta moćnija od nuklearne bombe koja je uništila Hirošimu 1945. godine. Drugi asteroid koji prijeti Zemlji mogao bi uništiti cijele gradove, no taj udar moguć je tek za 30 godina. Američka svemirska agencija NASA objavila da su šanse asteroida nazvanog 2011 AG5 da udari u Zemlju za 30 godina 1 prema 625. Agencija koja se bavi objektima koji su preblizu našoj planeti počela je rasprave o tome na koji način spriječiti putanju asteroida. Ukoliko se desi da asteroid udari u Zemlju, uništit će cijele gradove i usmrtiti milione ljudi, jer je samo malo manji od asteroida koji je uzrokovao nestanak dinosaura prije 65 miliona godina. Naučnici su do sada bili u stanju uočiti samo pola orbite asteroida, ali se nadaju da će dobiti više informacija od 2013. do 2016. kada će biti moguće posmatrati ovaj asteroid sa naše planete. Postoje navodi prema kojima bi se koristilo nuklearno oružje za razbijanje asteroida, iako postoje rizici od pljuska radioaktivnih komada. Na Mobile World Kongresu u Barceloni Nokia predstavila mobitel s kamerom od 41 megapiksela. Ovo se može smatrati pokušajem velikog povratka na tržište mobilnih telefona. Među predstavljenim uređajima je i kineski mobitel Huawei, za koji se smatra da je najbrži na svijetu. Kamera mobitela Nokia 808 PureView za sada nema konkurenciju. Ona je u grupi profesionalnih kamera koje koštaju nekoliko hiljada dolara. Mobitel ima operativni sistem Symbian. Nokia 808 PureView koštaće oko 450 eura, a na tržištu će se pojaviti u maju. Jedno od iznenađenja je i Samsung Galaxy Beam, mobitel koji ima ugrađen projektor. Uređaj ima operativni sistem Android, a na zid može projektovati fotografije ili video širok 50 inča. Naučnici su otkrili da su dinosauri postojali na Arktiku prije 100 miliona godina i da su živjeli uglavnom u borovim šumama, a da su oni koji su bili biljojedi jeli opore borove grančice. Naučnici su prvi put pokušali rekonstruisati habitat dinosaurusa i svijet faune u kojem su ove ogromne životinje živjele, kako bi odgovorili na pitanje koji je faktor uzrokovao njihov nagli nestanak sa planete Zemlje. Eksperti sa Univerziteta Royal Halloween u Londonu rekli su da je dio koji danas ima polarnu klimu tada imao klimu sličnu današnjoj britanskoj i da je u to vrijeme bio povoljno mjesto za življenje. Naše istraživanje pokazuje da su neobične borove šume prekrivale većinu zelenih površina u blizini sjevernog pola. Kako bi kreirali izgled i tipologiju staništa, naučnici su klasifikovali svaki mogući fosil iz neke šume pronađen na raznim dijelovima svijeta. Tyrannosaurus Rex imao je najmoćniji ugriz od svih živih bića koja su ikada živjela na planeti Zemlji, tvrde naučnici. Prethodni rezultati su pokazivali da je ugriz T-rexa bio blaži od ugriza aligatora, ali nakon istraživanja utvrđeno da je dinosaur imao mnogo jači ugriz nego što se mislilo. Mjerenjem zasnovanim na laserski skeniranoj lobanji T-rexa ustanovljeno je da je jačina njegovog ugriza bila ekvivalentna težini jednog slona po 3 tone. Naučnici sa Univerziteta u Manchesteru mjerili su jačinu u trenutku kada su se zubi sudarili i tada je najveća sila ujeta bila između 30 i 60.000 njutna, što je jednako udaru koji bismo osjetili kada bi slon sjeo na nas. Google progovorio Esperanto. Međunarodni jezik Esperanto dodan je od prošle sedmice usluzi Google prevoditelj, Google Translate, kao 64. jezik koji koristi ta usluga. Esperanto je planski jezik i smatra se najmlađim živim jezikom i ove godine će u srpnju proslaviti 125. godišnjicu postojanja. Ističe se da se Esperanto dnevno koristi širom svijeta, te da je u porastu njegovo korištenje, posebno u Aziji i Africi. Esperanto se tako sve više koristi u programima kineske televizije, a redovite emisije na Esperanto imaju Vatikan i Kuba. Svjetski savez esperantista u savjetodavnim odnosima je sa Ujedinjenim narodima i Vijećem Europe.
From your life, you pretty little wife. Take a cab to the Savoy. Don't forget to tip the bellboy. Come upstairs, room 54. Do not disturb, he's on the door. Knock three times, loud and clear, for 24 hours of love, my dear.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sad idemo u našu redovnu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Najprije ćemo u Beograd i to sa pričom koja je karakteristična za čitav ovaj region. Više od polovine srbijanskih doktoranata ne može pronaći posao u vlastitoj sredini, pa ovoj zemlji opasno prijeti veliki odliv mozgova i ogromni bačeni novac. Jedno istraživanje Srbiju svrstava na četvrto mjesto od 142 zemlje koje pogađaju ove silne nevolje. Rubrika Radovana Borovića.
Srbija bi mogla ostati bez svojih najboljih i najškolovanijih ljudi ukoliko ozbiljno ne shvati upozoravajući podatak da se po odlivu mozgova svrstava u svjetski vrh, trenutno na 139. mjestu od ukupno 142 analizirane države. Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije upozorava na osnovu istraživanja da skoro polovina anketiranih nema posao i smatra da će ga teško pronaći, kaže Slobodan Radičev iz asocijacije doktoranti.
Kažemo, upada u oči to je da velika većina studenata, eto preko 60 i nešto posto, smatra da mladi naučnici nemaju perspektivu u Srbiji, a čak, ako se ne varam, 36% želi da napusti Srbiju. Tako da, to da kažemo, nisu nimalo dobri pokazatelji, ali ovaj, s ovim problemom se suočavaju i zemlje koje se nalaze u našem okruženju, pa čak i neke razvijene evropske zemlje.
Anketu o stanju na doktorskim studijama u Srbiji popunilo je 577 studenata doktorskih studija, što je po grubim procenama oko 10% doktoranata. Jedno od pitanja je svakako da li je tržište prezasićeno doktorskom produkcijom ili je možda premalo onih koji dobijaju sredstva i mentora za razvoj akademske karijere. Dijagnozu akademskog problema koji motiviše doktorante da razmišljaju o odlasku u inostranstvo pojasnila nam je predsjednica Nacionalnog savjeta za naučno-tehnološki razvoj Srbije Vera Dondur.
Ti podaci nisu upozoravajući, oni oslikavaju jedno stanje na uzorku na kome su urađeni. Obzirom da su doktorske studije novina, ne možemo ni da očekujemo da nema nekih problema, da nema recimo nečega što još uvijek nije uhodano. E sada, ono što je loše to je da sadašnji studenti doktorskih studija, oni moraju to da zajedno sa nama nastavnicima se trude da ispravimo. Dobar deo ljudi koji su upisali doktorske studije gledajući to kao na svoj sobstveni razvoj karijere.
Nedovoljno šanse da se iskažu i dokažu, jedan od problema koje prepoznaju doktoranti u Srbiji. Simonida Vučenov sa Univerziteta Edukons iz Sremske Kamenice kaže da je svoju akademsku karijeru uspjela vezati za projekte Ministarstva nauke, što očigledno za dobar deo nije ostvarljivo. Uviđa sistemske slabosti koje teraju mlade naučnike da razmišljaju o odlasku iz Srbije.
Svoju akademsku karijeru unapređujem kroz rad kako istraživački, tako i u nastavi. Kažem, ne mogu da govorim u njihovo ime u tom smeru, ali pa nedovoljno sredstava verovatno ili podrške od strane onih koji bi zadržali mlade i da doprinesu GDP-u Srbije na neke druge zemlje. Nedovoljno šanse da se iskažu i dokažu u oblast koje rade istraživanja.
Odlasci školovanih ljudi najsnažnija je poruka o stanju u društvu. Želja da se ode iz Srbije kod doktoranata je postaknuta slabim motivima prilikom zaposlenja, naučnog rada i slično, kaže Slobodan Radičev iz asocijacije doktoranti.
Oni najčešće kao razlog navode znači loše uslove u laboratorijama, teško napredovanje, a studenti koji, kažem, nisu zaposleni, oni najčešće navode kao razlog nemogućnost zaposlenja. Svi se slažu jednom da je ovdje u Srbiji, da kažem, veliki problem i sa kompletnim sistemom uopšte.
Dominantna ekonomska besperspektivnost države sigurno se neće uskoro promeniti, pa profesorica Vera Dondur predlaže da se država ozbiljnije pozabavi pitanjima finansiranja naučno-istraživačkog rada.
Prva stvar koja je važna, važno je i za državu i za doktorante da rešimo pitanje finansiranja istraživanja, finansiranja školarine i ličnih primanja doktoranata. Oni doktoranti ne treba da ostanu neko ko samo studira, ima status studenta, već bi trebao da dobije status mladog istraživača koji ima platu za taj rad u istraživanju. Država mora da izdvoji dodatna sredstva da bi doktorske studije bile tako zaokruženo finansirane.
Srbiju svakako treba da brine zašto iz nje nameravaju da beže ne samo doktori nauka, već profili stručnjaka različitog nivoa obrazovanja. Upozoravajući su i podaci da visoko obrazovani kadrovi tragaju za poslom i po desetak godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Drives a mint green Eldorado. She's given lectures at the Prado.
She moves through air so easily. Leave her alone for misery. She got her master's in derision. She likes the big screen television. This makes for thrilling company. Leave her alone for misery. Break out the bowl, but she won't stir. It's not her fault. It's not her fault. You're not like her. Her evening clothes are understated. She thinks Foucault is overrated. She says she has big plans for me.
Crnogorska vlast je po svemu sudeći odlučila nagovoriti samu sebe da se posve konektuje na savremene procese ulažući velika sredstva u opremanje modernim dostignućima. Ali ovaj ostaje pitanje da li su pare uzalud bačene. Dimitrije Jovičević.
U Ministarstvu za informacijono društvo i telekomunikacije ocjenjuju da nabavka 30 iPad računara marke Apple nije luksuz, već je riječ o tehnološkom standardu koji će olakšati komunikaciju članovima vlade van redovnih sjednica. Oni skeptični da dio vlade uopšte zna da barata i sa laptopovima na redovnim sjednicama, još teže mogu da zamisle njihove prste na tehnološki sofisticiranijim tablet računarima sa touch screenom. Da li će zato proći dodatnu obuku, pitanje na koje u resornom ministarstvu nismo uspjeli da dobijemo odgovor. Generalno gledano, koliko su ulaganja u nabavku novih informatičkih pomagala za potrebe skupštine i vlade sa jedne strane nužna, a koliko u praksi pokazuju opravdanost, pitali smo poslanika opozicione Nove Slavena Radunovića, koji kaže kako ima racionalan stav.
Ljudi koji znaju da koriste računare, za njih je i normalno da im se kupi kad je vlada u pitanju i poslanici, jer to vjerojatno doprinosi njihovom radu. Međutim, ako postoje ministri i poslanici koji se ne služe računarima u svom radu, to je onda bačeni novac, to se podrazumijeva. Naravno, ja znam da je u administrativnom smislu komplikovano razdvojiti ljude koji će, i to još niko neće da kaže da ne zna da koristi, ali za tako nešto treba imati malo lične odgovornosti i onda, ako već se ne služite modernim informatičkim sredstvima, tražite se da se ta sredstva preusmjere nekome kome one valjaju.
Ulaganja u novu tehnološku opremu koja bi rad državnih službenika učinila efikasnijim i produktivnijim sama po sebi ne bi bila predmet analize da se nakon istraživanja lista vijesti nije otvorilo pitanje opravdanosti investicije od oko 100.000 eura u nabavku laptop kompjutera za potrebe narodnih predstavnika u dva saziva parlamenta. Na pitanje novinarke Tine Radulović o tome koliko koriste elektronsku poštu i da li se trude da nađu rješenja za probleme na koji se oni čije interese zastupaju žale, od 81 poslanika odgovorilo je samo 6.
Međutim, u nezvaničnom razgovoru poslanici navodno ističu da većini skupštinska imena adresa ne funkcionišu, a ima i oni koji otvoreno priznaju da nemaju komunikaciju preko tog imena. I onda se postavlja opravdano pitanje je li investicija blizu 100.000 eura za dva saziva bila opravdana. Odnosno, ako su zaista poslanici u pravu i ako ta adresa ne funkcioniše, zašto skupštinske službe taj dio poslanicu na adekvatan način iznijela. A sa druge strane, ukoliko zaista poslanici ne otvaraju te e-mailove koje stoje na sajtu skupštine, onda možemo reći da zapravo ne uspijevaju da odgovore ni blizu građanima i novinarima, odnosno ne uspijevaju da odgovore postavljenom zadatku.
Hoće li biti novog istraživanja o tome koliko je bilo isplativo ulaganje u najsavremenija informatička sredstva za potrebe vlade? Novinarka Radulović odgovara.
Za sad je možda rano da im to najavljujemo, neka to bude iznenađenje. Iskreno se nadam da će ova nova olakšavajuća investicija neće biti promašena kao što je bila ova u vezi sa poslanicom, ali i kao većina privatizacija u Crnoj Gori. Pa ukoliko je zaista neophodno, onda predstavnici vlade koji će dobiti te nove tehnološke darove treba dok su na vrijeme da zatraže sastanak sa recimo ministrom za informacijalno društvo, gospodinom Vujicom Lazovićem, a onda iza zatvorenih vrata od njega i njegovih saradnika zatraže pomoć, pa da imaju stručnu konsultaciju na vrijeme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
It was a curse, soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine, soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind. Much mistrust, love gone behind. In between, what I found is busy and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You didn't like me.
Push me aside. We've got a baby cruising, yeah.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Neki dan je u Sarajevu premijerno promovisan dokument pod nazivom Balkanski medijski barometar. Sažetak veoma plodne rasprave 12 bosansko-hercegovačkih intelektualaca, novinara, javnih radnika i zvaničnika nevladinog sektora. Projekt je finansirala fondacija Friedrich Ebert Stiftung, a urednica izdanja je Nataša Tešanović, inače direktorica Banjalučke alternativne televizije, koja je jutros moj gost. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro, Budo, dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Da, našim slušalcima, prije nego lišta kažemo, šta je zapravo Balkanski medijski barometar?
To je u stvari jedan instrument, jedna platforma namijenjena lobiranju kako bi se promovisala praktično debata o medijskim, političkim i socijalnim reformama.
Evo, ima nekoliko segmenata koji su obrađivani posredstvom koji je zapravo napravljena, meni se barem čini veoma precizna slika ili precizna indikacija u vezi sa stanjem u medijima.
Mi želimo da vjerujemo da je prilično precizna i da odražava zaista stanje u medijima kakvo je danas, makar se radi o nekoj vrsti, da kažem, samoprocjene utemeljene na diskusijama i pogledima 12 panelista koji su u višečasovnoj raspravi pokušali, dakle, da pređu stanje u okviru 4 sektora koja su razmatrana, a tiču se medijske regulative, odnosno zakona koji bi trebalo da promovišu slobodu izražavanja, raznovrsnosti, održivosti i profesionalnosti medija u Bosni i Hercegovini, stanja u javnim servisima i regulative elektronskih medija te medijskih standarda. Dakle, ljudi iz nevladinog sektora, medijski profesionalci, ljudi iz akademske zajednice su, dakle, se skupili i pokušali da, ajde da kažem, onoliko koliko znaju, mogu, promatraju, zaista objektivno analiziraju medijsku situaciju danas u Bosni i Hercegovini.
Evo, i kako BiH, ovdašnji medijski prostor, zapravo izgleda u ovom barometru? Moj osnovni dojam kako postoji nevjerovatan raskorak između ove europske legislative i balkanske.
Dobro se primijeti, bude ovdje interesantno da je Bosna i Hercegovina zaista daleko odmakla kada je u pitanju taj formalni okvir. Na kraju krajeva mi smo jedna od rijetkih zemalja koja je Evropsku konvenciju o ljudskim pravima zajedno sa članom 10 koji se zaista i tiče slobode izražavanja i slobode medija ugradila u Ustav i pratila to jednim setom zakona o slobodi pristupa informacijama, dekriminalizaciji klevete i tako dalje. Također ne postoje formalne prepreke, znači ni da se bavite novinarskim poslom, pa praktično ni da osnujete medijsku kuću. Međutim, ono što je problematično i što su zaista primijetili gotovo svi učesnici, jeste ta diskrepanca između formalnog i provedbenog, praktičnog. Ispostavilo se da većina tih zakona koja sjajno izgleda na papiru, u praksi se u stvari vrlo selektivno provodi ili se uopšte ne provodi, te stoji i to da je u dosta slučajeva primitan i pritisak praktično na sudstvo koji onda rezultuje kaznama velikim za medije i na neki način pokušajem da se mediji praktično uguše.
Evo, kad god se govori o medijima, prvo pitanje koje pada na pamet je ono o političkoj zavisnosti, pritiscima na medije koji se odupiru u centrima moći. Čini se da je kod nas više nego tmurna slika, upravo kad je taj segment u pitanju.
Nažalost jeste. To što situacija u zemljama u okruženju nije, Bog zna šta, bolja, mislim da nam ne može biti neka
utjeha. Da, nije utješna.
Ili ipak je prošlo 20 godina od rata, evo 16 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i problem je što su trendovi loši. Vi imate situaciju da je nešto što smo mislili da je, pa ako ne iskorijenjeno, ono barem ublaženo, da je ponovo eskaliralo ovih zadnjih nekoliko godina ili nekoliko mjeseci, govorimo jezik, odnosno govoru mržnje u medijima, imamo ogromne političke pritiske na medije i kao što reče jedan od panelista, danas imamo situaciju da novinari više no ikad strahuju za glavu, posao, a Boga mi žele da sačuvaju, znači i jedno i drugo, ali i veze koje im ponekad pomažu da prosto da opstanu. U borbi za preživljavanje, jer ekonomska situacija, kao što znate, veoma loša, BH tržište je malo, nerazvijeno, tako da znači imate situaciju da u kontekstu tih kretanja loših, mediji sve više praktično pribjegavaju autocenzuri i sami se nekako počinju podanički ponašati ukoliko im to može eto pribaviti taj nekakav te nekakve financijske injekcije neophodne za opstanak.
U vezi sa ovim pritiscima, ja imam osjećaj da to nama više nije ni potrebno, posebno na ključnim mjestima kolege koji upravljaju medijima prosto se naglavačke bacaju naručje političkim, ekonomskim, vjerskim čak moćnicima.
Pa to je evidentno, mislim, da se ne lažemo, mi imamo i medije čiji su vlasnici, praktično osnivači i predsjednici političkih partija, znači vrlo zainteresovani za ličnu i promociju svojih političkih programa, a u okviru nje naravno teže da imaju dobre veze sa recimo religijskim velikodostojnicima. I to je znači jedan krug koji, pogotovo kad imate uticajan ili čitan mediji, zaista generiše kretanja i jako utiče na javnu scenu.
Ali ono što je posebno interesantno, vlastima su ili barem entitetskim, etničkim ili ovim ideološkim elitama, najbliži ljudi iz velikih javnih medijskih kuća.
Pa jeste, ovdje se zaista žučno raspravljalo o stanju javnim servisima, o tome koliko se u stvari daleko odmaklo u pokušaju da se državne televizije učine zaista javnim i tu je konstatovan jedan reverzibilan proces da mi u stvari imamo situaciju da su čak i ovakvi zakoni kakvi su pod pritiskom kancelarije visokog predstavnika nakon dugo godina usvojeni, su praktično omogućili da se ti mediji još više podržave, da tako kažem, u smislu da oni još više služe političkim elitama na vlasti, pogotovo na entitetskim nivoima.
Evo, kad smo već kod javnih servisa, posve indikativno da upravo oni, evo, kao vodeći moderatori ukupnog javnog prostora, najčešće i najviše promovišu takozvani govor mržnje, jezik nasilja.
Pa jeste, ja moram vam reći da je upravo dosta pričalo o kada je jezik mržnje u pitanju, o slučajevima protiv federalne televizije, da je tu čak napravljena jedna određena kritika regulatornoj agenciji, da nije adekvatno sankcionisala evidentan govor mržnje, a onda naravno imate situaciju da se na sličan način pokušava odgovoriti, uslovno rečeno, iz druge strane. Pri tome je problem javnih servisa i taj što vi imate Radio Televiziju Federacije Bosne i Hercegovine i Radio Televiziju Bosne i Hercegovine koje godinama imaju negativne revizorske izvještaje, koji imaju ogromne dugove i prosto se postavlja pitanje svrsishodnosti jednog takvog javnog servisa koji troši pare građana za ono što oni, pretpostavljamo, ne žele razdor, ne žele ipak da se promovišu nekakvi, odnosno se govori o problemima koji tište sve građane Bosne i Hercegovine, da se ne insistira stalno na podjelama entitetskim, nacionalnim i drugim i naravno da se proizvodi i program koji se tiče kulture, dječji program, ono što negdje nedostaje.
Ja, istina da kod nas nije posve definisano čak ni zakonski šta je to govor mržnje, ali ipak on se može prepoznati i prokazati. Međutim, očigledno i dalje vlada ono pravilo našim i njihovim.
Nažalost, da, i to političari sjajno koriste, znate, stalno je to huškanje nas na njih i njih na nas i na taj način se praktično, kao što sam, skreće pažnja sa zaista akutnih problema koje upravo treba da rješavaju oni koji su građani birali. Također zabrinjava sve više napada novinara na novinara, odsustvo novinarske solidarnosti, prosto pokušaj da se i novinari, ovo što kažeš, onih drugih medija derogiraju u očima javnosti.
Evo, poslije jedno ovako obuhvatne razmjene mišljenja, stanovišta, jamačno se došlo i do nekih zaključaka u vezi sa mogućim mjerama, preporukama, sugestijama da bi bilo bolje.
preporučeno je prije svega evropskim institucijama da se malo više pozabave situacijom u Bosni i Hercegovini u smislu da se u okviru ovih uslova koji se zemlji postavljaju ipak apostrofira i sloboda izražavanja i sloboda medija. Preporučeno je da se naravno i više uključi nevladin sektor, prosto da se napravi neka sinergija između medija i nevladinih organizacija koja izostaje, čak su vrlo često jedni drugima konkurenti u pokušaju da se aplicira za one rijetke projekte koji još su finansirani od strane pojedinih i stranih ambasada i nevladinih organizacija. Zatim da se naravno pokuša izvestovati depolitizacija kada je u pitanju regulator, jer i tu smo u situaciji da, evo vidite, 4 godine je direktor bio u tehničkom mandatu, prosto sve politike je evidentan i pitanje je koliko, znači, možemo danas sutra govoriti o adekvatnoj regulaciji. Pazite, mislim, vi možete masu stvari da preporučite, ali ako izostane kvalitetan odgovor onih koji ne samo kroje, nego implementiraju zakone, onda će, bojim se, to ostati mrtvo slovo na papiru. Ali mi u ovom trenutku i ne možemo više.
Apsolutno. Nataša, hvala mnogo na ovom razgovoru. Želim mnogo sreće i tebi i tvojoj televiziji i svima nama zapravo.
Ovo si lijepo rekao. Hvala, hvala i tebi i slušalci.
Prijatno i do slušanja. Prijatno, prijatno.
And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session right here on the scene. We're putting the pot on here. And we'd like for you to join in with us and have a ball. Now, ladies and gentlemen, I'd like to acquaint you with the jazz.
On the ground, see the people are joining around the world. Love is in town. Got this message to share in time. Live your life, be in your prime. Oh, love is in town. My love.
right here on the scene, putting the pot on in here. And we'd like for you to join in with us. Yes.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put u ostalom, prenijeći nam kolege iz tuzlanskog radija Slon.
Nakon dugotrajne potrage za glumcem koji će utjeloviti sina njujorškog policajca Johna McLeana u petom dijelu akcijne franšize Die Hard, režiser John Moore i studio 20th Century Fox, pod čijim se okriljem snima film, su odabrali mladog G.I.-a Courtney-a iz popularne serije Spartacus Blood and Sand. Od glumaca za utrci za ulogu su još bili Aaron Paul, James Bechdale, Paul Walker i Emilio Ventimiglia. Na kraju je izbor spao na Liama Hemswortha i Courtney-a, koji je na kraju dobio ulogu. Peti nastavak akcijne franšize Umri muški će se zvati Die Hard 5, a Good Day to Die Hard. Ranje nastavka se odvio u Moskvi, a priča je koncentrisana na odnos McLeana i sina, dok pokušavaju da ostanu živi i sačuvaju demokratiju u svijetu. Snimanje je počelo u januaru, a Umri muški 5 u američka kina stiže na Valentinovo 2013. godine. Courtney će se pojaviti zajedno sa Tom Cruiseom u filmu One Shot i sa Aaronom Eschterom u filmu One Frankenstein. Zvijezda filma Person of Interest Jim Caviezel će glumiti u filmu sa Stalloneom i Schwarzeneggerom. Riječ je o filmu The Tomb, koji tematizira bijeg iz zatvora, a Stallone i Schwarzenegger će nakon nastavka The Expendables 2 ponovo pojaviti zajedno na filmu, samo što će ovog puta izgledati kao okršaj sličan onom koji je napravio Michael Mann u filmu Heat sa Robertom De Nirom i Al Pacinom. Film će producirati Mark Canton. Caviezel je imao solidne uloge u filmovima reditelja poput Angie Lee i Terence Malick, a također je ostvario i uloge u blockbusterima Frequency i Deja Vu. Scenarista filma The Tomb je malo poznati Miles Chapman, a co-scenarista je Jason Keller. Film će režirati Michael Hefstrom. Početak snimanja zakazan je za proljeće 2012. sa namjerom da film bude spreman za distribuciju 2013. Nažalost, mnogobrojnih gledatelja televizijska serija Dr. House približava se samom kraju. Nakon 8 godina i 175 epizoda, popularna serija o neobičnom doktoru Gregoriju Houseu, kojeg je utjelovio britanski glumac Hugh Laurie, završava se emitovanjem u Americi u aprilu ove godine. Producenti su potvrdili kako nakon 8 sezona prekidaju snimanje i više neće biti novih nastavaka. Nakon dugog razmišljanja donijeli smo odluku kako će 8. sezona biti i posljednja. Odluka o prekid ove serije je bila bolna, no House je uvijek bio zagonetno biće i možda je bolje da nestane prije nego što muzika prestane svirati, objavili su izvršni producenti David Shore, Katie Jacobs i Lori. Serija Dr. House je prvi put emitovana 16. novembra 2004. godine i ubrzo je postala jedna od najpopularnijih TV serija u Americi. Album 21 Adele nastavlja rušiti sve što mu se nađe na putu. Nakon što je ova mega popularna britanska kantautorica prošle sedmice osvojila dvije nagrade Brit, među kojima se nalazi i ona za album godine, njezino posljednje studijsko izdanje prestiglo je album Bad kralja popa Michael Jacksona na ljestvici najprodovanih albuma u Britaniji svih vremena. Album je dostigao brojku od 4,2 miliona prodatih primjeraka te postao 8. najprodovaniji album na britanskom tržištu u istoriji. Albumu također treba još malo da prestigne i albume bendova Dire Straits, Brothers in Arms i Pink Floyd The Dark Side of the Moon, koji se trenutno nalaze na 6. odnosno 7. mjestu spomenute ljestvice. Kako bi to ostvario, album se treba prodati u još 150.000 novih kopija. Situacija među prvih 5 albuma na ljestvici nepromijenjena je već jedno duže vrijeme. Baby.
Svi se nekako raspisali, raspričali, pa ni meni nije ostalo druge nego da se izjasnim u vezi sa prošlosedmičnom prijateljskom utakmicom BH fudbalera sa Brazilom. Nisam baš pobornik donošenja zaključaka poslije prijateljskih ili trening utakmica, tim prije što selekcija Karioka nije uvijek pouzdan indikator preko koje bi se moglo išta mjeriti. Isto tako, Brazilci nisu istrčali u posve optimalnom sastavu, niti su pokazali visoki stepen motivacije u utakmici u švajcarskom St. Gallenu. Nipošto, međutim, ne bi trebalo podcjenjivati ni jedan ni drugi segment, tim prije što se pristojnim rezultatom protiv ovakvog, a ponekad i goreg Brazila, buseju i drugi. Šta hoću reći? 1:2 protiv ove selekcije svakako će smatrati časnim porazom i diskretno podsjećati na tu činjenicu, pa makar se radilo o najjačim svjetskim selekcijama. Ono što je važno pomenuti je činjenica da se Sušićevi momci nisu osjetili iole inferiornim, još manje preplašenim u utakmici sa velikanima svjetskog fudbala. Može biti da je bilo malo previše entuzijazma, pa skladno tome nepotrebne žestine u startovima, Spahića, na primjer, prema onom golužravom Neymaru, ali to je kapitenov stil i sportski karakter. Srećom nije bilo opasnosti po trenutačno najskuplje noge na planeti. Igra je jednako kao i rezultat zapravo pokazala kako se ova selekcija, unatoč svim mogućim rezervama, ipak polako treba ubrajati u fudbalsku elitu. Šta bi drugo moglo i značiti svrstavanje na 19. mjesto svjetske rejting ljestvice, na kojoj je Brazil 7. Razlika znači i nije takva da bi se Džeko i drugovi morali sakrivati u mišju rupu. Bez obzira na sve, upravo pominjani Džeko nema ni najmanjeg razloga ustuknuti pred jednim isprobanim brazilskim špicom. Odbrana djeluje jednako sigurno, ako ne istamenije od brazilske, a srednji red, gdje su Karioke tradicionalno nenadmašne, nema ni jednog razloga da crveni. Naravno, govorim isključivo o sastavima istrčalim u St. Gallenu, a svaka drugačija selekcija zahtijevala bi nova poređenja. Što se učinka tiče, mada je obični naš navijač često morao strepiti od mogućih brazilskih iskrica, čini se kako je onaj Julio Cezar bio u nekoliko navrata izložen velikim neprijatnostima. Sve u svemu, utakmicu sa Brazilom ne bi trebalo, kako to ona naša zajednička nesreća od TV komentatora reče, smatrati historijskom, niti bi joj na silu trebalo tražiti mjesto u prostoru mitskih. Bila je to naprosto proba sa jakim protivnikom i stvaranje tradicije da se u prijateljskim utakmicama BH selekcija čeliči i brusi sa dostojnim i inspirativnim protivnicima. Elem utakmica kao i svaka druga, ali od onih koje podižu samopouzdanje i samopoštovanje selekcije čije stvarne domete tek treba očekivati.
Si desaparecio. Aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió. Chico adivinó, oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco.
Malo priče, malo muzike i ona s na kraju. Koliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. Hace 25 años y vos existías. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías sin existir.
love.